Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo de parte de Pablo Romero en este tempo de mediodía en Pontevedra que emitimos dende a Cafetería Delicias de Marín, un programa que estás escoitando gracias a labor técnica de Antonio Vilela no control de son dende a nosa emisora da Rúa Joaquín Costa na cidade. Non me quero perder nada do entroido de Marín que se celebra dende o 15 deste mes ata o 22 de marzo, como nos veñen dicindo as concelleiras. Teremos tempo de falar de ata as 2 do mediodía, pero antes coñecemos novas de actualidade e o momento dun avance informativo para patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Para saber o que acontece máis al lado entroido de Marín, conectamos ca nosa compañeira Silvia Vieito. Silvia, que tal? Boa tarde. Que novas trae este 24 de febreiro?
Hola, moi boa tarde. Pois comenzamos cunha boa nova para os veciños de Vila García, porque o goberno local xa aprobou non cobrarlle os vados os 7 veciños que teñen garaxe na rúa Vázquez Leis. Unha rúa que ten as obras paradas por este problema que hai en moitos concellos ao pechar a empresa Nexia, que deixou colgadas moitas obras. E outra nova do día, que BNG e PSOE votaron en contra dunha moción do PP de Pontevedra que pedía ao goberno a devolución do IBE a Galicia. Os socialistas de Pontevedra, a diferenza dos de Coruña e Lugo, non apoiaron esa reclamación. As 2:20, escoitamos os protagonistas.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Xa escoitamos a sintonía de deportes, por tanto, é tempo de falar da crónica deportiva local. Que balance podemos facer desta fin de semana nos equipos pontevedreses, Silvia?
Bueno, primeiro vamos cunha das novidades no deporte local de Marín. En baloncesto, o Marín Peixe Galego anunciou que chegou a un acordo para dar de baixa a Joel Hernández, así que agora búscase sustituto no mercado. E a polémica da fin de semana é a que destacamos. É o Teucro, que entende que a mesa tivo un erro no partido co Zamora e pide que se repita o último minuto do partido desta xornada. Cando atacaba o Teucro, concederonlle un tempo morto ao Zamora en un momento crítico, ademais co marcador 23-22, impedindo que os azuis empatasen. É unha das novidades do deporte local neste repaso que facemos gracias a Viajes Interrías, líderes no mercado de circuitos culturais pola península e especialistas en grupos a medida. Podes coñecer con eles todos os rincóns de España, Portugal e Andorra, coa maior comodidade, cun servizo de guías experimentados e quedándote nos mellores hotéis. Consulta a tua axencia de viaxes.
Repasamos tamén a previsión do tempo, facémolo da man de Meteo Galicia con Alberto Romero. Que tal? Moi bo día, Alberto.
Hola, bo día, que tal, Pablo?
Cal é a previsión que nos agarda para o día de hoxe aquí en Marín e en todo o entroido carnavalesco de Pontevedra?
Bueno, hoxe teremos un día moi tranquilo e estable, influencia anticiclónica na comarca do Salnés, Pontevedra e o Morrazo. A verdade que día de ceos despexados. As temperaturas, as máximas estarán aí en Pontevedra, Marín, tamén en Poio, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, alrededor dos 18 graus. Mañán martes xa un tempo moi, un tempo máis distinto, quería decir. A verdade que agarramos o paso dun sistema frontal que deixará os ceos cubertos, precipitacións xeneralizadas na primeira metade do día, despois esa probabilidade de chuvia irá baixando ao longo da tarde. Temperaturas que descenden as máximas, sobre todo, notablemente.
Pois é a previsión que nos agarda para hoxe, tamén para mañá neste entroido pontevedrés. Moitísimas grazas, Alberto Romero.
Grazas a vos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos falando con protagonistas do Entroido de Marín neste tempo de mediodía en Pontevedra. Imos falar agora con dous que teñen máis chollo este luns que nunca, porque deles depende que a festa do merengue da Lameiriña en Dulce tamén esta xornada de Entroido de Marín e tamén moita música. Falamos primeiro con Vanessa Souto, membro da Asociación de Amigos dos Rapaces, que se encarga de organizar este evento en colaboración tamén co Concello. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vanessa, xa van 36 anos de tradición desta festa en Marín. Contanos un pouquiño a historia que hai detrás.
Pois nos anos 80 un grupo de amigos xuntouse e decidiu facer esta festa xunto con unha comparsa que era os Pitufeiros. Acadaron grandes premios pois por toda a provincia. Nada, a día de hoxe pois continuamos coa tradición un pouco pois modernizándonos e tirando pa diante, claro.
Estades en plena festa, hoxe luns de día grande, comezou a festa ás 12 ca saída do merengue dende a Praza de Abastos ata a Rúa Lameira, moito ambiente, aproveitando tamén pois ese bo tempo que dicía antes
a sí, alcaldesa. A verdade é que xa facía tempo que non había este tempo, si, sí, hai moitísima xente ahora mismo ali. Pois unha batalla campal de fariña ou voce 12.
Porque a xente limpa non vai quedar hoxe, non?
Non, evidentemente non.
Ti non te estarás librando un pouquiño de...
Un pouquiño, sen sí.
Aproveitando tamén estar aquí na cadena COPE, sin dúbida, a de edicións anteriores, vense reportaxes gráficas super bonitas, como queda a xente completamente de blanco. Saudamos tamén a quen se encarga de poñerlle o sonido musical, o seu percorrido, o folclore galego, corre a cargo de Pousos da Area, o seu presidente José Iglesias. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Todo que sexa promover a cultura musical de Marín, aí está vos tamén, verdade?
Sí, desde un primer momento intentamos pues, promover a música máis de raíz, buscando pois en arquivos, con xente maior, un pouco pois dándolle promoción e divulgación a toda esa música que moitas veces quedaría olvidada se non fora por este tipo de iniciativas.
Esa conxugación de entroido e folclore é posible, ten un bon maridaxe.
Sí, sempre a música tradicional en Galicia foi acompañando todos os actos que se desenvolven o longo do ano, dende o Nadal ata o Entroido, a Xaneiras, todo tipo de celebración, sempre foi coa música tradicional, penso que é o mellor acompañamento que pode haber.
Mobilizades tamén a moita xente xove.
Inténtase sempre tamén incluir que mellor que este tipo de iniciativas como a de Amigos dos Rapaces coa festa do merengue, pois para que os rapaces tamén vexan que a música tradicional non é aquelo de xente maior que está tocando e ve o luar pola noite na televisión, senón tamén hai música e poden participar, é unha música que os representa como colectivo, tamén como galegos.
Falando un pouquiño de vos, a finais de xaneiro Multiusos da Praza de Abastos acollía esa séptima edición tamén do Serán Pousos da Area. Ten os seus froitos levar a cabo unha ampla programación, actividades dispersas durante o calendario de Marín. Vese que o produto sae adiante, que mellora o produto incluso.
Eu penso que sí, o Serán vemos que sobre todo incrementa a participación de grupos, xente que ven de todos os lados da provincia. Este ano viñeron incluso xente de Gondomar traindo unha treboada, veu xente de Mondariz, xente de Salvaterra, ven xente de moitos sitios da provincia para tocar e para bailar e participar do Serán. E penso que ano tras ano vai incrementando e penso que é un éxito a este tipo de programación.
Falamos de música, falamos tamén desa batalla campal, como dicía Vanessa, de fariña dulce en Lameira, pero pola tarde a festa non remata, verdad?
Non, pola tarde a festa non remata. A partir das 4:30 temos verbena a cargo de a orquesta La Ola de N. Nada, ata fin de festa, con reparto de chuches, lobos, que os cativos o pasen ben xuntos cos máis maiores.
Ata fin de festa, que pode significar? As
8:30, 9 da tarde.
Por aí, non? Por aí,
agora aproximadamente, o que aguanten.
Seguramente os marinenses se retiren e todos os invitados a partir desa hora para as súas casas, porque hai que guardar forzas, evidentemente, tamén para o martes, que hai moita programación. Alcaldesa María, contar tamén con asociacións pois que participan, que o folclore se implique, ao final é moi importante tamén para un concello que organiza este tipo de entroidos.
Bueno, eu penso que un exemplo, non, que a programación que facemos intensa e extensa do entroido marinense é posible grazas á participación de todas as asociacións que teñen cabida, moitas que se levan moitísimos anos desenvolvendo esta programación e que tratamos entre todos e de, como decía antes a miña compañeira, si funciona, non cambialo, sino melloralo, non? E polo tanto, eso é un pouco obxectivo, decir, todo o que se está falando aquí leva moitos anos realizándose e penso que é susceptible de cada ano ir pouco a pouco mellorando, en eso estamos,
¿no? Mellorando o presente, facendo máis actividades tamén no Concello de Marín. A vosa actividade remata aquí ou tendes previsto máis actuacións ou máis compromisos tamén co Entroido de Marín?
Nos temos unha pequena comparsa de rapaces, porque a nosa asociación centrase máis que nada en actividades para nenos, e ao longo de todo o ano pois tiramos un pouco deles facendo distintas actividades. Nada, nos seguiremos controído por toda a provincia ata o 30 de marzo aproximadamente, que acabaremos.
E hai moitos rapaces que participan?
Nenos, temos sobre 35, máis menos. Entre nenos e adultos, sobre 60.
E falando das vosas actividades, da vosa función ao longo de todo o ano, cal é un pouco o compromiso que tendes con esos nenos?
Pois un pouco tamén inculcarlle aos rapaces a cultura. Facemos clubs de lectura, distintas festas, actividades culturais lúdicas, evidentemente. Participamos en distintas actividades do concello, que claro, senón nos non poderíamos afrontar ese gasto, evidentemente.
O financiado, evidentemente, tamén esas actividades que organizades, sí, polo Concello de Marín, que vos permiten sair tamén da contorna de Marín e sair a outros puntos da provincia de Pontevedra. José, vos, que actos tendes previsto realizar?
Pois agora no Entroido vamos a organizar o Bolo do Pote, que é unha festa gastronómica que se leva realizando xa durante 16 anos. Esta sería a edición número 17, que llevou 15 anos organizando outra asociación, que se chama Fentos e Frouma. E nos o ano pasado collemos un pouco o testigo, ¿no?, para poder pois continuar con esta tradición do Bolo do Pote e darlle tamén un pulo, como decía María, pois mellorar ano tras ano e intentar que a festa pois vaya sendo máis grande, que sexa unha festa gastronómica coñecida non só aquí en Marín, senón tamén fora de Marín.
Toda festa gastronómica ten visos de triunfar, verdade?
En eso estamos. É cuestión de traballar. É moito traballo, son unhas 10 horas de cociñado pola noite, que facemos grazas ao comedor social do Colexio da Inmaculada de Marín. Un cociñado que comeza pola tarde e rematamos moi tarde pola noite. Case non dormimos e vimos a montar o posto na Alameda. Para empezar a repartir sobre as 12 do mediodía as racións de Bolo do Pote.
Por lo tanto, dende ben temprano ese compromiso tamén con Marín. Haberá música tamén, supoño, non?
Sí, haberá música, sempre hai algún grupo que acompaña. Tamén hai artesáns que montan, sobre todo relacionados con chourizos, con produtos de alimentación, pan. Sobre todo, pois, festa e gastronomía.
Pois é a programación da festa que organizan os amigos dos rapaces. Deixamos que te vais manchar un pouquinho, Vanessa. Tamén a José agradecemos ya a súa presencia aquí nos micrófonos de COPE Pontevedra. Moitísimas grazas aos dous por estar neste Entroido.
Graciñas a vos.
Fixemos balance da fin de semana de Entroido de Marín. Falamos agora tamén con dous protagonistas de que esta festa do merengue volva a triunfar este luns despois de 36 anos de tradición. E ímonos quedar aquí? Pois non, temos especial interese tamén en coñecer os segredos que nos deixou o desfile deste domingo despois de ver esceas como as duns Freddie Mercury, que sinceramente se quedan na retina de calquera. A poucos segundos da 1:20 do mediodía seguimos contándoche todo o que che interesa en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sí. Sigues escoitando a nosa programación local de mediodía en Pontevedra en COPE más, escoitas nos 96.7 de FM ata 1:30 e tamén polo 106.4 do teu transistor e tamén non podes escoitar a través das nosas plataformas digitais en a páxina web de cope.es/Pontevedra. Un consello publicitario, estamos de volta no entroido de Marín falando do desfile de onte que foi realmente chamativo cas comparsas locais.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O prometido é deuda. Falamos tamén cas comparsas locais de Marín. Falamos con José Luis Gago, dos Paparrulos. Que tal? Moi boa tarde. E falamos tamén con Víctor Santiago, membro da comparsa Os da Caña. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Contádenos un pouquiño as propostas de ambos de cara ao desfile de onte. Que foi o que organizaste pola vila de Marín?
Vemos, pola mañá, bueno, salimos, tuvemos a salida, digamos, un pouco pa... mostrar un pouco xa os nosos traxes e a nosa música, non? Bueno, nos este ano, en principio, quixemos dar un toque especial por o 30 aniversario da nosa comparsa, non? Entón, pues, bueno, tivemos un poquinho de espectáculo, quixemos montar un poquinho de espectáculo en plan musicalmente, baile tamén, non? Con varias seccións de colorido de distinto, non?
Uh-huh. Despois de 30 anos, o de onte foi o 30º xa aniversario dos Paparrulos no entroido de Marín. Como son os días previos? Que ambiente hai nas casas onde se ultiman pois todos esos preparativos tamén?
Sí, os días previos son bastante estresantes. Estresantes porque, bueno, todo isto ten detrás moito traballo, non? Moito traballo de construción de traseiras, moito traballo de ensaios, moito traballo de construción de da música que vas a botar ou a que vas a facer, non? Entón un poquinho hai que coordinar todo iso bueno, eso chega un punto en que estresa, non? Chega un momento en que estresa, pero bueno, estresa no bo sentido, En plan de pasalo ben, que a xente tamén pues estamos xuntos e tal, non solamente para disfrutar do entroido, non? Sino para estar toda a xente xunta, ¿no?
Despois dese traballo que vende atrás de semanas, meses anteriores, sí. Organizando todo, ao final, Víctor, compróbase que realmente funciona e que valeu a pena, non, o esforzo no día de onte.
Merece a pena todo este traballo vivido os días antes para poder disfrutar nas calles.
En que consistiu a vosa proposta artística de onte?
Nos este ano vamos nunha temática de mosqueteros. Aí estamos. Onte a mañán salimos para darnos a ver aquí ao pobo os nosos traxes, dar unha entrada ao día do entroido, depois a tarde con o desfile grande, pois a vir a pasalo ben coa xente. Acompaño o tempo, moita xente na calle mirando o entroido, a verdad que moi bonito.
Considerades que con respecto a anos pasados, pois que ao mellor había un poquinho máis de ambiente neste entroido, aproveitando tamén ese bon tempo, evidentemente?
Eu mirei, sí, comparado con outros anos, bastante máis xente debido ao tempo, un tempo precioso, bueno, moitísima xente por as calles, a verdade que sí.
Sí, claro, todo axudou, non? Un poquinho tempo, o bo tempo que hubo, a xente, claro, cando hai unha resquicio de bo tempo, de sol, a xente sale a rúa, non? Entón, sempre se mírase máis máis cantidad de xente na rúa e ademais animación, non? Porque ves tamén a xente un pouco máis animada.
Está máis animada, claro.
Un pouco axuda, non? Todo esa axuda, non?
Ao final funcionades como se fora unha empresa tamén, non? Imagino que haberá persoas pois que teñan as ideas de por que non vamos por aquí, por que non vamos por alá, outros que son máis executores que se encargan da realización dos traxes. Funcionades un pouquiño así?
Sí, máis ou menos cada un se encarga da súa función, non? empezamos un poquinho a diseñar, un pouco a mirar a temática que aí vas a enfocarte, non? Porque sempre te enfocas máis ou menos nunha temática e despois, lógicamente, digamos, a desglosas, non? No que, no que poda ser o traxe. Entón, uns encárganse depois de facer esas estruturas, non? Porque as estruturas das traseiras fanse, digamos, con materiais desnudos, digamos, despois tens que forralos, o mellor, vai moita xente que os forra con telas, con goma eva, con flores, con un pouco con plumas, entonces un pouquiño pues, vas basándote un pouco na temática que queres enfocar, e bueno, desde máis ou menos xunio, cando empezas a un pouco a mirar esa temática, desarrollala, digamos, en papéis, e despois é cando se leva, digamos, o firme, ¿no? O firme de empezar a facer estruturas, efectivamente. Entón, bueno, leva o seu traballo, verdad.
E que outras citas tendes por diante tamén no entroido aquí na provincia?
Nada, ahora temos como asociación da Caña, vamos a Carballiño o martes. O sábado temos o percorrido da Lama, a noite o Rabachol en Pontevedra, e o domingo facemos recorrido San Xenxo Porto Novo.
Por tanto, non tedes festivo no, para nada, non?
Ata o remate do carnaval, que creo que día 22 de marzo, aquí no noso pobo, que onde pertenece a Compasos da Caña, que hai en San Xulián, non remata. Temos todas as fechas do fin de semana ocupadas.
Aida, por riba tedes esa cita, non? Para marcar xa aí, sí que rematades e xa pensades na próxima edición.
Sí, ahora están comentando que aínda temos outra cita máis, que
outra máis para sumar
en todo. En Monteporreiro, que sería o fin de semana siguiente.
Bueno, pero non hai de rexeitar, parece, non?
No. Hai que asistir.
Hai que estar no entroido, se non o promovedes vos, quen o vai promover as comparsas. Falamos con José Luis Gago da comparsa Os Paparrulos e tamén con Víctor Santiago, membro da comparsa Dos da Caña. Moitísimas grazas a ambos tamén por estar aquí e seguir amenizando as festas como o facedes habitualmente.
Moitas gracias
a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día, patrocinada por Concept Habitat. El Ayuntamiento de Ribadumia informa de que o pasado mes de setembro celebraronse os actos conmemorativos dos 75 anos da Pastoral de Dositeo Baliñas, organizadas conxuntamente con entidades da parroquia de Ribadumia de Leiro, pero esta foi a primeira parte dos festexos, pois estes culminarán o próximo día 7 de marzo co xubileo a Santiago de Compostela na honra don Dositeo Baliñas. Todos os que desexen poden acompañar así a Dositeo ata Santiago de Compostela para facer unha visita á catedral e despois asistir tamén á celebración relixiosa na igrexa de San Martín Pinario, igrexa que se ordenou sacerdote don Dositeo o 3 de xuño de 1944.
Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Y seguimos, seguiremos na cafetería Delicias de Marín, repasando entroido de Marín e con moitas máis novidades agora a partir da 1:30 do mediodía.
Upa, negui, una estrada, upa, pra va, e pra cá.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Previsión de... Nada, déjalos un poquito. Vale, vale. Tenemos media hora por diante todavía para seguir contándoche todo o que che interesa en Mediodía en Pontevedra. Hoxe, como dicimos, programación especial de Entroido, dende a Cafetería Delicias de Marín. E delicia nosa de poder estar nesta vila que lle gusta tanto Entroido neste día soleado. Antes de nada, vamos co tradicional repaso informativo da unha e media do mediodía. Falamos de novo con Silvia Vieito para que nos conte o que acontece. Boa tarde de novo, Silvia, que tal?
Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois temos a previa do próximo capítulo do Grupo de Emerxencias da Comarca do Umia, que aínda está sen resolver. Este mércores volve a reunirse a comisión composta pola Xunta, FEGAMP e Deputación de Pontevedra para valorar as opcións posibles. A primeira na lista técnicamente era Caldas. Desde o goberno local propóñense cambios con respecto a como se estaba a pagar este grupo de emerxencias desde Valga. Ese non se acepta. O segundo concello máis axeitado, segundo director xeral de emerxencia, sería Moraña. Escoitamos as voces dos protagonistas sobre este tema ás 2:20. E sobre outros concellos, outros entroidos das nosas comarcas, como mañá dan chuvia, pero só a mañá, Vila García acaba de confirmar que se mantén o seu desfile do martes de Entroido.
Pois ás 2:20 escoitamos estas e outras novas do día no informativo de mediodía en COPE Pontevedra. Unha pequeniña pausa e seguimos falando con máis voces autorizadas do Entroido Madrinense.
Cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
Combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela. Que no comen de la basura, que no huyen de la miseria. Solo le ha faltado decir a Carmen Calvo que los venezolanos comen tres veces al día.
Cruceros que se acercan a la península antártica, van a las pingüineras.
Volvemos a poner el foco en la Antártida. Se han registrado más de 20 grados
en... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Recibimos a máis protagonistas deste Entroido de Marín. Lois González, presidente do Ateneo Santa Cecilia. Que tal? Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, non hai Entroido de Marín no que o Ateneo non teña unha participación activa, verdade?
Hombre, pois creo que somos os máis veteranos, digamos que mantendo Entroido de Marín.
Como vai ser o broche de ouro, co enterro?
Pois, hombre, cada ano, aínda que o enterro é unha actividade tradicional que mantén a estrutura fundamental dunha parodia do enterro e dunha procesión, cada ano tratamos de aportar algo máis, non? Este ano, pois temos, ademais, coa xentileza da funeraria San Marcos, pois hasta nos cederon un coche fúnebre que o temos aí diante do concello moi ben instalado e facendo xa publicidade do que vai a ser... o enterro. Temos tamén unha serie de velatorios que tamén temos instalados, un no concello e outro que instalaremos aquí no palco da música, e logo pois xa levamos máis dun mes cunha pancarta colocada nun dos autobuses de Monbus que fan o traxecto entre Pontevedra e Marín, para que, hombre, se conozca que o día 26, este mércoles de Cinza, temos o enterro da sardiña.
Chegando de feito de Pontevedra a Marín, víamos aí o coche fúnebre, nos preocupados por se non había programa ou se había algunha incidencia, alcaldesa. Todo controlado, non?
Todo controlado.
O Ateneo Santa Cecilia controla sempre todo nesta organización do evento. Que outras novidades vai ter? Ou é fácil ter algunha novidade ao longo de tantos anos organizando ese enterro da sardiña?
Sempre se le pode ir añadindo algo. Noso que tratamos é de que o enterro da sardiña de Marín é único, exclusivo. Non hai ningún outro enterro da sardiña como o de Marín. Primeiro, pola antigüedade. Porque nos, ainda que estamos no 45 aniversario desta segunda época, quere decir que hubo unha primeira época antes da Guerra Civil, hasta a Guerra Civil quedou truncada, pero non sabemos exactamente cando comezou a haber enterro da sardiña e Marín. Sabemos que a letanía que a la daíña que se lee no enterro é de 1885, co cal sabemos que en ese momento sí había enterro da sardiña, posiblemente xa houbera antes, xa digo, non hai constancia exactamente do ano en que comeza, pero sí que hubo xa o enterro da sardiña tradicionalmente en Marín. Ademais, cunha estrutura pois moi parecida á que temos actualmente. Tratamos de ser bastante fieis a estrutura habitual desta parodia, ¿no? Porque non deixa de ser unha parodia no día do Mércores de Cinza. É unha parodia dun enterro, é unha procesión onde hai unha serie de confrarías, onde van unha serie de elementos que parodian, pois é unha procesión. E logo outra das cousas é que aquí a xente vai de riguroso loito, o sea, vaise de negro, e hai unha serie de viúvas, unha serie de persoas que van chorando. A sardiña é unha sardiña de verdade, non é un muñeco, é unha sardiña de verdade que vai nun catafalco, e que ademais tamén, como diferencia de outros entroidos, esta sardiña volve ao mar. O sea, non se queima. Noutros sitios o habitual é queimar un muñeco, é queimar unha sardiña de papel, unha figura. No caso de Marín, a sardiña é auténtica. É unha sardiña que se lle fai un velatorio, que se vai facer aí no palco da música. É unha sardiña a que se transporta, vai ser un itinerario recorrendo a rúas de Marín, donde se vai a ler a ledaíña, o sermón, se lle fa unha serie de rituais, e logo pois nos trasladamos hasta o muelle comercial de Marín, en este caso ahora o Paseo Alcalde Blanco, onde a sardiña volve ao mar.
Cale o seu percorrido exactamente?
Pois o percorrido tamén é o habitual, o sea, intentamos ser bastante fieis en ese sentido. Esa salida daqui enfrente do palco da música, daqui debaixo onde era o antigo local do Ateneo, daqui da esquina da Rúa Caracol coa Almuiña, e sairá pola avenida hacia arriba, cruzando hacia o busto de abaixo do Dr. Touriño, para entrar pola Rúa do Sol ata o palco que está instalado ao lado do Templo Vello de Marín. Logo baixará pola Rúa Real a dirixirse outra vez por aquí por Almuiña hacia o Paseo Alcalde Blanco, onde ali onde comeza o paseo se tira a sardiña ao mar.
E por que esa tradición de botar a sardiña ao mar?
Vamos a ver, o de botar a sardiña ao mar tamén é algo diferente da outros sitios. Hai que pensar que, mira, hai varias lendas ou varias semi-historias que nos poden dicir isto. Vamos a ver, por un lado temos que xa no teatro grego e no teatro romano, que é donde de alguna forma beben as fontes, en Roma se tiraba o pelele ao río Tíber. O pelele era un muñeco que no entroido se tiraba ao río Tíber. E falamos da época do Imperio Romano. Hai unha anécdota que sucede que, habendo moita abundancia de sardiña nas nosas rías, pois se lle fai un obsequio ao rei Carlos III en Madrid, mandándolle un cargamento de sardiña. Claro, a sardiña desde Marín a Madrid non había autopista, a cousa pois iba un pouco lenta. Cando chegaron a Madrid non creo que estuveran en moi bo estado. Como non se podían comer, pois todo o pobo de Madrid fixo un enterro con aquelas sardiñas medio podres e se tiraron ao Manzanares. Se tiraron ao río as sardiñas. Isto ocorreu, de feito, un pintor como Goya recolle o seu enterro da sardiña, recolle unha parte deste acto de tirar as sardiñas ao mar, ¿no? Marín, desde sempre, a tradición é que desde que sabemos, conocemos datos do enterro da sardiña, sempre se fixe así. Eran as sardiñas de verdad, que normalmente era unha sardiña do Gran Sol, porque nesta época nas nosas rías non hai sardiñas frescas. É unha sardiña que vende do Gran Sol. Este ano non, este ano vende Namibia, polo cambio climático. Entonces, en este caso, pois, xa digo, a sardiña, tal cual, se lle fai unha parodia, porque a sardiña é un peixe abundante en determinadas épocas do ano nas nosas rías, e a sardiña pois era unha fonte imprescindible de alimento e de proteínico para alimentar aos marinenses. E, de feito, o povo de Marín pagaba tributos a Oseira, a Orden do Cister, pagaba tributos tanto ao Mosteiro de Melón como ao Mosteiro de Oseira, pagábanse tributos, entre outras cousas, en sardiña. Sardiña e polvo. O pulpo do Carballiño non deixa de ser un tributo de Marín, Mosteiro de Oseira, Priorato de Marín, que se come ali pero donde se pescaba era aquí.
Mira ti, falamos de polvo, falamos de sardiña, de cigalas, o final Marín, ese de capital aí a nivel comida e tamén a nivel de peixe. Hai que dicir que o Entroido de Marín comezou precisamente coa inauguración desa exposición fotográfica a cargo de Julio Santos, da man tamén do Ateneo. Que tal a acollida está tendo dende a súa apertura?
Pois moi ben, ademais son as fotos extraordinarias. Eu convido a todo mundo a que pase pola sala do Ateneo a velas, porque estamos falando de o enterro da sardiña de 2010 a 2012, se hai fotos desas tres anos. Ademais da exposición fotográfica vai estar aberta hasta o día 29, creo. Uh-huh. Temos mañán martes, temos tamén o concurso de orellas e de filloas, que convidamos a participar a aqueles que queiran. Poden facer a súa aportación de orellas e filloas e terán un suculento premio a organizadores, que se recostirán un lacón, en grelos, en chourizos, o sea, o habitual destas festas.
A nivel gastronómico podo decir que me estás facendo dano a estas horas do mediodía na antena de COPE. Pois nada, de loito rigoroso para o enterro de mañada sardiña do mércores, xa me estou liando eu, que organiza o Ateneo Santa Cecilia, e moitísimas grazas por achegarnos tamén esa tradición e toda a historia que ven detrás de por que tiran a sardiña ao mar.
Por suposto, Noda, moitísimas gracias a vos por darlle difusión e convidamos a todos a que veñan o mércores a Marín a disfrutar deste acontecimento carnavaleiro.
Ese mesmo día, a partir das 9:30 da noitiña, os bares de Marín terán tamén os seus propios son, o seu propio cantos de taberna, organizados polos aljariteiros e tamén coa colaboración do Concello de Marín. Saudamos a Conchi Pereiro, membro do grupo Polifacética tamén en Pontevedra, tamén aquí en Marín no día de hoxe. Moi boa tarde, Conchi.
Boa tarde.
Bueno, está desquentando xa a voz para ese evento ou xa trae desquentada de todos estes días?
Xa temos bastante quente e un pouco pasadiña tamén do venres, que comezamos os cantos de taberna, que empeza a súa terceira edición durante todos estes meses hasta xuño, todos os segundos venres de cada mes.
Por lo tanto, xa vende atrás esa cultura que tamén Marín sucede ao mesmo tempo que tamén se fan en Pontevedra. Que cantos de taberna, para quen non o coñece?
Bueno, os cantos de taberna, como supoño que saberá todo o mundo, recóllese, bueno, fai moitísimos anos, xa o século pasado, principios, non sei exactamente que data comezou ni nada, sino que comezou como un donde se reunían en este caso, nas vilas mariñeiras, cando viñan os mariñeiros do mar, reuníase nas tabernas, e bueno, pois para pasar o rato cantaban cancións, e cancións que se foron trasladando ano a ano como cancións tradicionais, non? E con coplas e demais, e acompañados sempre con unha cunca de viño, algún instrumento pobre que se chamaba, unas cunchas, uns paus, unas culleres. Uh-huh. E se sabía alguén tocar algún instrumento, como pode ser un acordeón, unha gaita ou calquera outro instrumento, pues tamén se acompañaba. Pero comenzaron aí. Despois foi durante unos anos 80, máis ou menos 90, perdeuse, porque, bueno, coa chegada, sabemos todos, das televisións nos bares, pues se perderon moitas tradicións. Entón, bueno, nos anos 90, a partir de entón, pues moitos grupos, pues o que fomos foi recuperando todas esas tradicións, que bueno, foi un dentro do que se trata nós do grupo dos aljariteiros, pois foi unha iniciativa como recuperación do noso patrimonio cultural e material, sobre todo aquí nesta vila de Marín, e xunto co Concello de Marín, pois promovemos a recuperación dos cantos de taberna.
É importante tamén, alcaldesa, que teñan continuidade no tempo, non? Que non sexa un feito illado do Entroido, senón que teña o seu percorrido ata ben entrado casi o verán.
Bueno, pois a verdade é que prácticamente finalizamos no verán, cando...
Sí, sí, xusto. Nas festas do Carmen.
Nas festas do Carmen, no son de Marín, que sí, se fai esa xornada donde se reparten as coplas aquí,
sí,
como Marín broche canta, final, non? Na
sí,
Alameda.
Sí.
O objetivo que les persiguen, que perseguimos un pouco todos, é que se transmitan, é decir, decía coa chegada da tele, ahora temos outros elementos
formas,
tamén que interfiren, tamén. Pero bueno, o importante é que a xente esas cancións tradicionais se trasladen de xeración en xeración. Eles, bueno, pues cada segundo venres de mes de aquí a todo verán, pues en 4 locales que vamos
escollendo
por distintas zonas, que cada vez temos máis peticiones locais, empezamos
cada
por
vez un, claro.
Cual é
máis bares,
un síntoma positivo.
Sí, a verdad que sí, porque eu creo que o que trae moitísima xente está clarísimo, que o que queremos é pues pasar un momento de lecer, non, de disfrute, e compartir con todo o mundo pues esas cancións, esas coplas tradicionais que vanse trasladando, como ben dixo aquí a alcaldesa, pois de xeración en xeración. O bo disto, que collan o testigo tamén a xente nova e que non se perda, porque creo que é o noso patrimonio, non? A nosa cultura, que é a nosa entidade, ao fin e ao cabo, non? E creo que é moi importante recuperarla como se recuperou en outras vilas de outras cidades. E como ben dixo ela, rematamos isto en agosto co Marín Canta, uh-huh. O Son de Marín. E entón rematamos ese día o que os aljariteiros, bueno, non ese día, perdón, porque recuperamos, collemos o testigo do
San Caralampio,
sí, de Sarangallo Mangallo, do grupo Sarangallo Mangallo, que durante moitos anos, sí, pois foi cantando, pasando co santo este, visitando todas as tabernas tamén, sí, e con unas coplas, cantos tradicionais, volvemos outra vez o mesmo, que ao fin e ao cabo é como un canto de taberna, non? Entón recuperamos, collemos o testigo e todos os primeiros, o primeiro domingo de setembro, volvemos outra vez. Empezou o ano pasado, este será o segundo ano.
Por lo tanto, podes dicir que empezades, pero non rematades, no, por lo menos no, este no, ano, no, enlazando tamén aí con mes de setembro. Falase moito de que a xente nova quere estar co móvil, quere estar así aislada, pero ao final, si faz propostas culturais, alcaldesa, a xente anímase tamén a participar.
Bueno, eu penso que a oferta hai que facela, hai que insistir, hai que ser consciente de que, bueno, pues hai un traballo que facer, pero sí, efectivamente, eu penso que ao final, si sembras, eu sempre penso
recolles,
que...
Sí.
Pois graciñas tamén, Conchi Pereiro, por estar aquí nos micrófonos de Copenhague.
Gracias a vos. E convido a todo o mundo que nos siga acompañando estes segundos meses de cada... Benres de cada mes, perdón, de aquí ao longo de todo o Brán. Hasta o Brán.
Unha pausa e seguimos con máis protagonistas.
Vale. Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas. ¿Cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino?
Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo! Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E ímonos agora tamén ata a parroquia de Seixo, porque se hai alguén tamén que participe nese alongamento do entroido de Marín o máximo posible, son tamén os veciños e integrantes do Grupo Cultural Ronsel. Xosé Vilas, vicepresidente Ronsel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, encantado de estar aquí. Nos somos unha parte fundamental tamén desta programación de entroido que ten o Concello de Marín. Levamos 26 anos colaborando activamente no programa do entroido.
O sábado, a partir das 5 da tarde, temos moita festa todavía por diante, verdade?
Sí, a verdade é que sí. Nos intentamos recuperar un pouco o entroido bascalleiro, que era un entroido tradicional, que era unha maneira de disfrazarse con... o que se apañaba a man por as casas. Uh-huh. Fixemos tamén como lema central de Lido Entroido un homenaxe a burra, que era un animal que foi, como di o lema noso, salvador de lombos espiñazos da xente que tiña que traballar no campo, que hasta que veu o burro había que carjar os feixes de erva na cabeza e nas cestas.
Uh-huh. Canta tradición ten as súas costas? Falas de moitos anos xa por diante, como se resume?
Home, pois son, xa digo, 26 anos que nos levamos organizando ali o entroido. Facemos un desfile que sale dendo San Blas, de cerca da capela do San Blas, que remata na Alameda de Seixo, ali o carón da Casa de Cultura, e dispois os nenos ofrécenselle golosinas e refrescos, e tamén hai un baile de disfraces onde participa todo o mundo con un dúo musical que amenizará
o
peche
de sábado. Sí, ese baile que terá lugar de disfraces a partir das 6 da tarde tamén na cita dese sábado. Quen vai á festa? Os veciños da parroquia ou movilízase bastante xente tamén de todo o Marín?
aparte dos veciños da parroquia, que son moitos os que participan, ven xente de tanto de Marín como de outros concellos do lado, incluso xente de Bueu que se acerca. A parroquia de Ardán tamén ten unha participación bastante grande, que está cerca, está moi integrado todo o concello de Marín no Entroido, realmente.
Todo integrado e colaborando tamén co concello Grupo Cultural Ronsel, que tamén ten pois unha longa trastenda detrás. A que vos dedicades? Contanos un poquinho como funciona a asociación.
Bueno, nos somos unha asociación cultural que naceu hai 26 anos e temos unha programación estable ao longo do ano, como son organizar o Entroido, organizar os maios, organizar o Magosto, a Semana do Mar, e despois, bueno, hai outras programacións que van variando tamén, non? E desde hai 11 anos tamén estamos no mundo das embarcacións tradicionais, que realmente Marín, que é un pobo mariñeiro, o das embarcacións tradicionales fomos nós os que o mantemos, porque quizá non había nadie que se pusera cos barcos tradicionales de vela e de madeira.
En que consiste? Como facedes?
Pois temos tres embarcacións e con esas embarcacións acudimos a diferentes eventos que se fan por toda a Galicia, que son encontros de embarcacións tradicionales, algúns deles internacionales. Tamén solemos ir todos os anos a Portugal a un encontro deles. Ao País Vasco fomos en dúas ocasións. Entón, creo que é moi, moi importante de que se vexan este tipo de barcos, que moitas veces, para sorpresa nosa, hasta en pasajes, un ano que fomos ali, viñeron dous señores, un de Bueu e outro de Marín, e dixeron, estes eran os barcos que había en Marín.
Xa nin se acordaban eles casi, claro. Non? Na cita deste ano, que calendario tendes previsto?
Pois iremos pa maio, a finales de maio, a Esposende, en Portugal. Depois iremos a Combarro, a Bueu, a Moaña, a Cangas. Estamos tamén xa mirando a posibilidade de ir a pasajes este ano outra vez.
Repetir, por tanto, esa opción. Tamén falamos do Entroido co vicepresidente do Grupo Cultural Rosel, Xosé Vilas. Moitísimas grazas por tamén participar neste programa especial de Entroido de Marín.
Nada, gracias a vos e convidarvos a todos a disfrutar deste Entroido de Marín.
Un consejo publicitario e estamos de vuelta.
Muy bien. Vilas, ¿listo?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es el de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pois seguimos falando da ampla programación de Entroido, pero tamén falaremos de outros temas de seguido coa alcaldesa de Marín. Antes citar tamén que o domingo a partir das 12 do mediodía é a degustación da que falábamos, do bolo do pote a cargo de Pousos da Area e do Ralas Olas, con xogos populares a cargo da Asociación Cultural San Tomé de Piñeiro, tamén aquí na Alameda. Por tanto, a programación cultural que continuará durante toda esta semana de Entroido de Marín. En este tramo final de mediodía en Pontevedra, o que adicamos a coñecer máis pormenorizadamente como está medrando Marín, non falo só urbanísticamente, que senón tamén falamos da xestión do Goberno Popular da alcaldesa María Ramallo. María, sustituir a Ana Pastor hai uns meses como cabeza de lista do PP de Pontevedra no Congreso, pois seguramente non é tarea sinxela, pero tras uns meses compatibilizando ambos cargos, a súa xestión municipal vense demostrando como está levando vostede.
Bueno, pois con traballo se suelen solucionar ben as cousas. A verdade é que o podo compatibilizar perfectamente, o estar ali neste momento na oposición. Bueno, pois se está arrancando todavía a legislatura e lle toca mover sobre todo ficha aos que gobernan, e aquí en Marín a verdade é que conto cun equipo de traballo de 15 persoas que estamos dedicadas full time 24 horas e bueno, solemos participar de todo, solemos seguir xestionando coa mesma intensidade que ata agora, polo tanto eu contenta porque xa é unha evolución evolución, que despois de 8 anos hai moitas cousas encarriladas e o que hai que seguir no día a día. A miña máxima prioridade, como dixen naquel momento, é o Concello de Marín, que é o que me eleva a maioría do meu tempo, e despois todo o que eu poda aportar na tarefa do Congreso.
Falando da política autonómica neste caso, como ve o panorama de cara ás eleccións do 5 de abril? As enquisas danlle bons resultados ao Partido Popular de Núñez Feijóo, que pode conseguir esa maioría absoluta. Veñen dicindo en constante tempo que non se fían das enquisas, pero que bueno, que o Partido Popular ten moito moito movido tras eso, non?
Bueno, a verdade é que cando hai enquisas, sempre nun período previo electoral, sempre é mellor que te den ben que non, pero a verdade é que o importante é seguir traballando con esa intensidade. Nos quedan 6 semanas, 6 fins de semana, e polo tanto cerca de 40 días, e polo tanto eu penso que a Xunta fixe unha labor de goberno nesta última década desde o ano 2009 importante, que ten que poñer en valor nos momentos difíciles, e penso que hai un proxecto de futuro para Galicia importante, sobre todo vendo tamén en contraposición, bueno, pues a problemática que sería un goberno de coalicións de moitísimas forzas políticas que efectivamente ralentizarían e paralizarían, penso que a dinámica que ten levado a Galicia como unha comunidade autónoma cumplidora, estable, firme, responsable, con proxecto de futuro. Pero bueno, é a miña opinión. Eu creo que agora todos temos que ser capaces de convencer a xente e chegar a ese día 5 de abril en condicións de competir, porque ao final é o que son as eleccións, é unha competición onde tens que demostrar un pouco o balance de feito e o que ofertas tamén de cada futuro. E a xente, polo menos o que me parece a min, é que sabe perfectamente o que vota en cada momento, o que vota en cada elección. Eu penso que, bueno, pois ata o final hai que estar competindo e traballando.
Un 2020 de eleccións autonómicas, eleccións en Galicia e tamén en Euskadi, un 2020 tamén de grandes proxectos para a vila de Marín.
Bueno, pois Marín, a verdade é que neste ano 2020 vai desplegar eses proxectos importantes a través de fondos europeos, que prácticamente van a estar iniciadas as obras máis importantes e máis complexas, como é a mellora do Paseo Alcalde Blanco, a mellora da Avenida de Ourense e o inicio xa do proxecto do que vai ser o futuro Centro Cultural Auditorio de Marín. E polo tanto este ano vai ser intenso en cantidade e calidade. Eu penso que se vai dar un paso importante. Isto que frutifica agora é fruto dun traballo levado a cabo de moito tempo, de buscar fondos, de buscar financiación, de impulsar proxectos, de trámites administrativos, e agora penso que este ano sí se vai visualizar. Vamos a estar en obras, que tamén a veces son molestas, pero sobre todo vamos a ver o produto de cara aos seguintes anos, non?
O proxecto dese auditorio municipal que o Benres tamén presentaban, 2 millóns de euros financiados pola Xunta de Galicia, outros 2 millóns de euros gracias aos fondos europeos, será un cambio radical na política municipal respecto pois a eses temas que teñen que ver con un centro multidisciplinar no que van poder acoller tamén a moitas destas asociacións que participaron tamén no programa de hoxe.
Bueno, pois a verdade é que tiñamos desde fai moito tempo unha demanda importante, a verdade é que unha necesidade xa para ter unha programación estable, cultural, e non sempre depender ou do tempo ou de moitas incomodidades, e penso que xa era inevitable. Decir, eu penso que unha infraestructura que ten que ser necesaria, es necesaria, había ahora un momento de impulsala, os fondos europeos nos van permitir ter esa posibilidade de dar ese primeiro paso importante, e polo tanto imos a por elo.
Si a administración, si os trámites administrativos van correctamente como deben ir, cales son os prazos que manexa o goberno municipal?
Bueno, pois desde que se adxudique, que será esta semana definitivamente esa redacción de proxecto, o equipo redactor, que saiu adxudicatario, ten 4 meses para redactar ese proxecto e para tramitar tamén un plan especial, porque é unha zona portuaria, unha parcela cedida pola autoridade portuaria, polo tanto urbanísticamente hai que facer ese estudio de detalle que existe o plan especial, e a partir de aí eu penso que estaríamos en condicións de licitarse as obras a finais deste ano 2020, principios do 21, e polo tanto estar en obras ao longo de todo o ano 2021 para poder contar tamén 2022, penso que con esa infraestructura. Esos son os prazos, si non hai nada que se torza, si non hai nada que ralentice, si non hai nada que se trabe, que eu espero que non, polo menos traballamos para que non sexa así.
A intención é contar tamén con aparcamento propio.
O edificio ten aparcamento, ten o aparcamento propio do edificio, vale. E tamén se vai levar a cabo con esta obra.
E outros proxectos que teña pensado levar a cabo o goberno municipal neste ano?
Nos vamos a seguir estendendo un pouco a urbanización e a humanización de distintas rúas de Marín. Temos tamén unha inversión importante este ano na parroquia de Seixo, que tamén un casco urbano importante. Temos tamén unha infraestructura deportiva como o cambio de césped de herba sintética no Estadio Municipal de San Pedro. En fin, é un pouco o máis gordo, pero seguiremos con esa intensidade de obras que penso que ano a ano tratamos de ir dando pasos firmes, sobre todo que se sean realidade.
Pois se move o Concello de Marín, sin dúbida, en páxina urbanística con estas obras que anunciamos que a alcaldesa de Marín, e tamén falamos do Entroido neste programación especial do Entroido de Marín. Alcaldesa, que disfrute moitísimo das festas e continuamos en contacto.
Que disfrutemos todos, moitas gracias por vir a Marín.
Pois moitísimas tamén a todos por escoitarnos. Ás 2:20 volvemos co informativo.
Son las 2, la 1 en Canarias.